Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Petak je 10. novembar 2017. a ovo su vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo sudu prijedlog za određivanje mjera zabrane juče uhapšenim u akciji Registar Predragu Kurtešu, Draganu Mijokoviću, Tekemalu Kačaporu, Enesu Masi i Aleksandru Ristiću. Oni su osumnjičeni da su u okviru procesa javnih nabavki zloupotrijebili položaj i omogućili sticanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko milion konvertibilnih maraka. U Beogradu održana 8. zajednička sjednica Vlade Republike Srbije i Vlade BiH entiteta Republika Srpska. Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio kako je razgovarano i o pitanju razgraničenja između Srbije i Bosne i Hercegovine, te da treba podržati koncept granice kako je vidi Srbija.
Mi to ne doživljavamo kao suštinsku državnu granicu, nego formalnu liniju koju treba usuglasiti imajući u vidu međunarodne prava i standarde.
Da nema saglasnosti na terenu za prijedlog razgraničenja kako vidi Srbija i razmjenu teritorije između dvije zemlje, potvrđuje načelnik opštine Rudo Rato Rajak.
Taj njihov zahtjev nama uzima cijelu obalu Lima. To je nama oko 1000 stanovnika. Opština Rudo bi bila osakaćena time kada bi se u potpunosti zahtjev Srbije udovoljio.
Posmatrajući generalno javni sektor u Bosni i Hercegovini, broj novozaposlenih u ovoj godini dostiže i nekoliko hiljada, objavili centri civilnih inicijativa. Vlada Federacije uz konstataciju o izuzetno teškom položaju radnika Željezare Zenica koji nisu primili 8 plata, odlučila isplatiti jednokratnu pomoć.
Jedna plaća ili bolje rečeno socijalna pomoć radnicima Željezare Zenica i ta aktivnost počinje već od ponedjeljka.
Raspravom o SDP-ovoj inicijativi za pokretanje pitanja povjerenja vladi Hrvatske zbog slučaja Agrokor u Zagrebu je nastavljena sjednica Sabora. SDP je pokrenuo prijedlog za opoziv vlade skupivši 31 potpis opozicionih partija. Američki predsjednik Donald Trump boravi u Danangu u Vijetnamu na samitu zemalja Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje, ali se neće sastati sa ruskim predsjednikom Putinom kako je ranije bilo najavljeno. Pripadnici policije u Turskoj uhapsili skoro 100 osoba za koje se smatra da su povezane sa Islamskom državom, prenose turski mediji. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, moguća slaba kiša, ponegde pljuskovi. Najviše temperature tokom dana između 9 i 15 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je danas održana 8. zajednička sjednica Vlade Republike Srpske, entiteta u Bosni i Hercegovini i Republike Srbije. Potpisano je nekoliko memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Premijerke Ana Brnabić i Željka Cvijanović nakon sjednice su se obratile javnosti, ocjenjujući da je zajednička sjednica vrlo važna i da nije samo protokolarna. Iz Beograda se javlja naš reporter Ognjen Zorić.
Uz već standardne poruke da žele da zadrže posebne odnose, da se dodatno intenzivira ekonomska saradnja i da se naprave neka nova ulaganja, bilo je i političkih tema, pre svega ona koja se tiče deklaracije o opstanku srpske nacije koju zajednički spremaju Srbija i Republika Srpska. Ono što je rečeno da će taj dokument koji su ranije najavljivali, a će biti predstavljen parlamentima Republike Srpske i Srbije, biti to predstavljanje do kraja novembra, da on još nije gotov, da se na njemu radi i da žele da on pre da bude dobro urađen, nego da bude donet brzo. Tema su bile i granice Srbije i Bosne i Hercegovine, bile su tema sednice, ali nikakvi zaključci nisu doneti jer naravno o tom pitanju nemaju nadležnost samo ove dve vlade da se izjasne. Inače, rečeno je da će se sastanci ove dve vlade intenzivirati, najavili su narednu najverovatnije početkom godine. Inače, uoči zajedničke sednice vlada Republike Srbije i Republike Srpske prethodio je sastanak predsjednika Srbije i predsjednika BiH entiteta Republika Srpska Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, kao i predsjednica dve vlade. Nakon tih razgovora obratio se Dodik, koji je rekao da su teme bile dosadašnja saradnja, buduća ulaganja, ekonomske teme, ali i da su i oni razgovarali također o pitanju razgraničenja, te da on očekuje da do nove godine bude završen proces razgraničenja Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i da on ipak očekuje da i ova deklaracija bude predstavljena do kraja novembra kako je i ranije najavljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u Beogradu izrazio očekivanja da bi do nove godine mogao da bude završen proces razgraničenja između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ponovio je kako entitet na čijem je čelu podržava prijedlog Srbije o utvrđivanju granice.
Mi to ne doživljavamo kao formalnu i kao suštinsku državnu granicu, nego formalnu liniju koju treba usaglasiti imajući u vidu međunarodne prava i standarde. U svakom slučaju predlozi da se učini to najefikasnijim i najboljim i za jednu i za drugu stranu svakako su u tom pogledu bilo na dnevnom redu naših razgovora.
Ali nije sve tako jednostavno kako zvuči Dodikova izjava, jer u procesu razgraničenja Srbija od Bosne i Hercegovine traži da joj ustupi nešto više od 40 kvadratnih kilometara i to u dijelu područne brane hidroelektrane Zvornik, hidroelektrane Bajina Bašta, u trasu pruge Beograd-Bar s pomjeranjem granice u opštinama Priboj i Rudo. Šta o ovim planovima misle oni koji tu žive, prije svega na području Rudog? Naš reporter Alen Bajramović bilježi.
Selo Međuriječje, koje je u potpunosti okruženo teritorijom Srbije, administrativno pripada Bosni i Hercegovini, te željeznička stanica Štrpci na pruzi Beograd-Bar, koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, najvažnije su tačke na području općine Rudo. Načelnik Rato Rajak kaže kako od lokalne zajednice niko nije tražio stav, već je komisija željela na terenu da se upozna šta to Srbija traži od Bosne i Hercegovine.
Ova komisija državna je došla da provjeri na licu mjesta stanje na terenu, da vide o kakvom zahtjevu je riječ, šta na tom terenu ima, ima li kuća, ima li ljudi, ima li infrastrukture, šta bi to značilo za Rudo, šta bi Rudo gubilo. I onda su vidjeli u principu da taj njihov zahtjev nama uzima cijelu obalu Lima. To je nama oko 1500 stanovnika, to su nama najkvalitetnije obradive površine. Opština Rudo bi bila osakaćena time kada bi se u potpunosti zahtjev Srbije udovoljio.
Rajak dodaje kako je Srbija ponudila adekvatnu kompenzaciju.
Međutim, opština Rudo nema nigdje mogućnost da dobije takvu kompenzaciju koja bi odgovarala i u kvalitetu i u kvantitetu. Oni nude to na cijeloj teritoriji, na cijeloj granici sa BiH. Najgore što za Rudo možda se desi da neko kaže evo vam, a njima za uzvrat Srbija da negdje recimo kod Bijeljine.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zdravko Krsmanović protiv je bilo kakvih parcijalnih rješenja i smatra da granica sa Srbijom mora biti uređena na mnogo ozbiljniji način i u cijelosti.
Posebno je interesantno područje oko Bajine Bašte i Zvornika iz razloga što je to čisti profit. To je isto kao da naftnu bušotinu dajete nekome. Treba izmiriti sve ono što je Srbija dužna opštinama za potopljenu teritoriju, za proizvedenu električnu energiju, jer je očito da od potpisa Dejtonskog sporazuma do danas nijedna jedina marka nije od strane Srbije sa te dvije hidroelektrane uplaćena na naš san.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas odluku da se radnicima Željezare Zenica, koji nisu dobili 8 plata, dodijeli hitna financijska pomoć od 1000 konvertibilnih maraka. Vlada je također prihvatila informaciju najviših pravosudnih institucija o stvaranju neophodnih uslova za početak rada posebnih odjela Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda Federacije. Informiše Mila Dobradović.
Razmatrajući trenutnu situaciju u Željezari Zenica, Vlada Federacije BiH je ocijenila da je stanje izuzetno teško. Radnici nisu primili 8 plata, račun firme je blokiran je već 3 mjeseca, a isključena je i električna energija. Pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Marinko Bošnjak prenio je zaključak vlade da se radnicima osigura socijalna pomoć.
Jedna plaća, ili bolje rečeno socijalna pomoć radnicima Željezare Zenica, i ta aktivnost počinje već od ponedjeljka. To upravo po 1000 maraka, jednokratnu pomoć.
Vlada federacije prihvatila je također informaciju najviših pravosudnih institucija o stvaranju neophodnih uslova za početak rada posebnih odjela Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda Federacije BiH, a koji se odnose na tehničke, kadrovske i financijske pretpostavke za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Glavni tužilac tužilaštva BiH Zdravko Knežević.
Ovim zaključcima nadamo se da će otpočeti intenzivne aktivnosti na stvaranju prostornih uslova, da će biti obezbijeđena određena potrebna budžetska sredstva i da će doći do otpočinjanja procesa imenovanja sudija i tužilaca, kao i procesa zapošljavanja administrativnog osoblja, državnih službenika i namještenika.
Za potrebe posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije za narednu godinu, po procjeni vlade, tražit će se dodatno oko 2,5 miliona maraka, dok su za odjele Federalnog tužilaštva Federacije neophodna dodatna sredstva od oko 1 800 000 maraka. Tek tužilac Knežević dodaje da ključni uslov ostaje obezbjeđenje prostora.
Primjera radi, za Vrhovni sud u tom prostoru će se morati izgraditi dvije savremene sudnice, koje nažalost Vrhovni sud u Federaciji danas nema, i to je jedini Vrhovni sud u regionu koji nema adekvatnih sudnica, tako da je teško u ovom momentu procijeniti tačan početak rada posebnih odjela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Centri civilnih inicijativa danas su u Banja Luci objavili da je u 71% anketiranih javnih ustanova, primarno u zdravstvu, prosvjeti te javnim preduzećima, zabilježeno nekoliko stotina novih zapošljavanja, najčešće bez konkursa. Posmatrajući generalno javni sektor, broj novozaposlenih u 2017. dostiže i nekoliko hiljada, informiše Gojko Veselinović.
Uprkos zabrani zapošljavanja u javnim ustanovama, institucijama i preduzećima, nastavljeno je zapošljavanje novog kadra, a najviše je prednjačio zdravstveni sektor, kaže Denis Telić iz Centara civilnih inicijativa.
71% institucija, dakle anketiranih, oni su potvrdili da jeste bilo zapošljavanje, posebno u zdravstvenim institucijama. Dakle, u 82% anketiranih zdravstvenih institucija dobili smo potrebnu informaciju kako su zapošljavali, u Federaciji 91% je ta brojka.
I dalje javni konkursi nisu dovoljno transparentni u velikoj većini slučajeva.
Najveći procenat njihovog viđenja da su transparentno odradili svoj posao je taj što je konkurs objavljen u dnevnim novinama.
U izvještaju se navodi da je i dalje intervju kandidata presuda na konkursima za posao, što je veliki problem, posebno prilikom zapošljavanja u organima javne uprave, kaže Slaven Divčić, projekt koordinator.
U praksi najčešće ne postoje jasni kriterijumi na osnovu kojih se boduju kandidati. Ne postoje jasna i transparentna i meritorna pravila.
Kada su u pitanju javna preduzeća, tu transparentnost prilikom zapošljavanja uopšte ne postoji, dodaje Telić.
Zakonodavstvo dopušta na potpuno uprošten način da, koliko god to bilo javno, menadžment, odnosno direktor firme, javnog preduzeća na kraju odluči koga će zaposliti.
Zbog svega navedenog, centri civilnih inicijativa ističu neophodnost donošenja novog zakona o državnoj i javnoj službi na svim nivoima u skladu sa principima reforme javne uprave. Također, preporuka je da se detaljnije urede konkursne procedure kako bi se osiguralo da poslove dobijaju najkvalitetniji kandidati, te da se broj zaposlenih u javnom sektoru uskladi sa evropskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Koliko košta zdravlje u Bosni i Hercegovini?
Kad smo došli na šalter, službenica koja je tamo radila dala mi je papir na kojem je pisao da mi treba da platimo 9200 i nešto maraka participacije za taj uređaj. Naravno, mi smo se ukrenuli, nemamo te novce.
Personalni asistenti, zanimanje koje ne postoji u BiH.
Personalna asistencija je kao da ozdravite od teške bolesti.
Iz Australije u Oštrelj, svoju luku mira i spokoja.
Negde od 2011. počeo moj kreativni proces obnavljanja male kućice gde sam se ja u stvari rodila.
Slobodna Evropa.org.
Iz svijeta danas izdvajamo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron boravio je u iznenadnoj posjeti Saudijskoj Arabiji u trenutku eskalacije krize između Saudijskog kraljevstva i Libana. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Francuska ima povijesne veze sa Libanonom kao bivša kolonijalna sila koja je vladala tom zemljom prije nego je ona stekla nezavisnost tokom Drugog svjetskog rata. Macron je u četvrtak boravio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kako bi otvorio muzej Louvre. Tu je i najavio dvosatnu posjetu Rijadu kako bi razgovarao sa princom Mohamedom bin Salmanom u namjeri da mu naglasi značaj stabilnosti i integriteta Libanona.
Želja mi je da svi libanski politički zvaničnici mogu živjeti slobodno u Libanu, a to znači da imamo vrlo odlučan stav prema onima koji bi mogli pretiti bilo kome od tamnošnjih lidera.
Te Tenzije između dvije zemlje pojačale su se nakon što je iz Jemena ispaljena raketa koja je pala blizu glavnog grada Rijada, za što je saudijska vlada optužila libanonsku militantnu grupu Hezbollah, koja navodno opskrbljuje oružjem Huti pobunjenike u Jemenu. Saudijska vlada jučer je pozvala svoje državljane u Libanonu da odmah napuste tu zemlju. Strahuje se da bi Libanon mogao biti uvučen u šire regionalne sukobi između glavne sunitske zemlje Saudijske Arabije i Irana kojim dominiraju šiti. Macron je snažno podupirao iranski nuklearni sporazum iz 2015. koji su saudijske vlasti kao i administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa oštro kritizirale. Prije dolaska Macron je izjavio da je čuo vrlo loše mišljenje o Iranu i Saudijske Arabije, sa čime se ne slaže jer je važno razgovarati sa svima. No u službenom saopćenju iz njegova ureda nakon posjeta nije uopće spomenut Iran, objavio je francuski dnevnik Le Monde.
Bosna i Hercegovina je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvarila izvoz u vrijednosti od oko 8,3 milijarde konvertibilnih maraka, što je u odnosu na prošlu godinu više za gotovo 17%, ali povećan je i uvoz za oko 14%. Ovo je, pored ostalog, istaknuto u Vanjsko-trgovinskoj komori, o čemu informiše Mirna Sadjković.
Najvažniji trgovinski partner Bosne i Hercegovine i dalje je Evropska unija, u koju od ukupno izvezenih proizvoda ide 71%, no povećanje vanjsko-trgovinske razmjene zabilježeno i sa zemljama CEFTA, kaže Belma Hasić iz sektora za makroekonomski sistem Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Za 9 mjeseci 2017. godine iz Bosne i Hercegovine izvezena je roba u vrijednosti 1,40 milijardi KM, a uvezli smo robe u vrijednosti od 2,09 milijardi KM. Najznačajniji vanjsko-trgovinski partner CEFTA regiona podmor razmjene je Srbija, sa kojom bilježimo i značajniji deficit razmjene iz ovog regiona. Sektorska struktura izvoza pokazuje povećanje izvoza svih proizvoda na područje Srbije, što nam daje signal da se naši proizvođači sve više pronalaze partnere na regionalnom nivou.
Pozitivni pomaci zabilježeni su u agroindustriji, naročito izvozu mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, zahvaljujući angažmanu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića, kaže Amila Šehić i dodaje da u ovom sektoru još ima potencijala za napredak.
Naše ključno i ciljno tržište i dalje tržište Evropske unije, međutim za to nam trebaju laboratorije koje će provjeravati da li naše meso ispunjava standarde. Nadamo se da će se i to uskoro riješiti jer evo sa sigurnošću tvrdimo da i sada imamo objekte koje ispunjavaju uslove.
Bez obzira na poboljšanja u mnogim oblastima, vanjsko-trgovinski deficit i dalje prelazi cifru od 5 milijardi konvertibilnih maraka. I bez većeg angažmana države u smislu olakšanja poslovanja za BH izvoznike, neće doći do drastične promjene rezultata, kaže direktor makroekonomskog sektora Vanjsko-trgovinske komore Momir Tošić.
Mi moramo da provedemo reforme. Stalno kucamo na ta vrata kada je riječ i o zakonodavnoj izvršnoj vlasti. Jeste da je mnogo toga na entitetskom nivou, ali da se kroz jedno uporno, da tako kažem, jednu upornu borbu promijeniti ovaj ambijent.
Tošić kaže kako i građani Bosne i Hercegovine mogu doprinijeti poboljšanju ukoliko se odlučuju za domaće proizvode i navodi primjer da Bosna i Hercegovina ima godišnji gubitak od 70 milijuna maraka samo na uvozu vode, iako su vode iz Bosne i Hercegovine dobijale nagrade na svjetskim sajmovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izrazilo je zabrinutost zbog namjere Međunarodne komisije za nestale da premjesti DNK laboratoriju iz Bosne i Hercegovine u Haag, gdje će biti njihovo novo sjedište. Kako smatraju u vijeću, to bi moglo usporiti ili izazvati zastoj u procesu traženja nestalih. U Međunarodnoj komisiji, međutim, navode kako do toga neće doći. Evo šta je zabilježila Dženana Halimović.
Potvrda da se DNK laboratorija Međunarodne komisije za nestale osobe seli iz Bosne i Hercegovine u Den Haag izazvala je zabrinutost kod domaćih vlasti. Naime, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine smatra kako bi ovaj potez mogao izazvati zastoj u procesu identifikacije nestalih u narednih 5 mjeseci, koliko bi trebalo trajati izmještanje. Zbog toga je oformljeni tim koji će sačinjavati predstavnici nekoliko ministarstava i Instituta za nestale Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački tim predvodit će ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, koja za Radio Slobodna Evropa kaže
da nas samo obavijeste da će oni preseliti i laboratoriju iz Tuzle, koja sadrži DNK uzorke, sadrži baz podataka, sadrži ostatke skeleta i tako dalje. Dakle, mi ništa nismo obaviješteni o tome kako će se to izvršiti, nego u jednom pismu da u buduće možemo slati uzorke u Hag i da će se to ići brzom poštom i da na tom planu kao neće biti problema.
Od bosansko-hercegovačkih vlasti, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, Međunarodna komisija za nestale osobe nije dobila nikakvo zvanično obavještenje koje se tiče navedenog zaključka Vijeća ministara, mada su, kažu, spremni na dijalog. Nema bojazni za proces identifikacije žrtava u Bosni i Hercegovini, navodi šefica Ureda za odnose s javnošću Međunarodne komisije za nestale osobe Edna Aim.
ICMP je osigurao sredstva od donatora kako bi BiH zadržala pristup DNK testiranju i identifikaciji. U Hag se premješta samo laboratoriji, a regionalni uredi ICMP-a u BiH i dalje ostaju i njima će se čuvati uzorci iz regije. Svi uzorci koji su bili obrađeni će ostati u Tuzli, a oni koji u buduće budu poslani u laboratoriju u Hag će nakon obrade biti vraćeni u BiH.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gradsko vijeće Tuzla na današnjoj vanrednoj sjednici jednoglasno je usvojilo odluku da se kupcima stanova u zgradi 15. maj na Brčanskoj Malti osiguraju uslovi za komunalne priključke. To je samo prvi korak prema useljenju na koje stanari čekaju punih 10 godina. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Kupcima stanova u zgradi 15. maj na Brčanskoj Malti u Tuzli današnjom odlukom Gradskog vijeća Tuzla će biti osigurani priključci na centralno grijanje, vodu, kanalizaciju i električnu energiju. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Cilj je da se dobije upotrebna dozvola. Kada kupci dobiju upotrebnu dozvolu, tad su stekli zakonske uslove da zatraže upis u zemljišnu knjigu vlasnika svog etažnog dijela. Ono što je važno u ovoj odluci, to je da kupci neće snositi trošak priključka na grijanje, na vodu i na električnu energiju.
Snosit će
nešto vodovod, nešto grijanje, a ulazimo u pregovore sa elektroprivredom, još se ne zna ta visina, a cilj nam je da postignemo što nižu cijenu.
Za dovršetak radova potrebno je još 1,5 milijuna maraka, što nije precizirano na koji način će se financirati ta sredstva. Upravo zbog toga jedan od kupaca, Ahmed Strabović, smatra ovu odluku neozbiljnom.
Imali ovakve vid zaključaka i prije 2 godine, prije 3 godine, prije 5 i opet se prolaze vrijeme, nema od tog ništa. Što želim da kažem? Moje čisto mišljenje. Prvo nas je danas na ovoj vanrednoj sjednici nije dopustilo ništa da kažem. I mislim da je ovo samo zavlačenje opet vremena, jer mi nemamo osnovne stvari, nemamo činjenicu, upravo što ste vi kao novinar postavili pitanje. Ko će to sve platiti?
S druge strane, Mirsad Šuvalić istaknuo je zadovoljstvo odlukom gradskog vijeća, jer ga smatra bitnim korakom u rješavanju njihovog problema.
Gradska uprava je donijela odluku da ono što je obaveza direkcije bila prema kupcima, da oni to urade, ispoštuju i oni će to uraditi. Odluka je donesena i ja mislim da tu više ne bi trebalo da bude problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A može li se doći do posla u javnoj službi bez političke podrške ili poznanstva? Pitanje je to koje muči i školstvo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Ovih dana je nadležno kantonalno ministarstvo sa građanskom inicijativom sačinilo kriterije za zapošljavanje. Međutim, po trenutnim zakonskim rješenjima škole nemaju obavezu da te kriterije i prihvate. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Željko Prskalo je prvo radno iskustvo u školstvu morao sticati u Brčkom, a kada se vratio, već 2 godine ne može pronaći posao u struci jer ne prolazi na konkursima.
Nakon rada 350 km od kuće, došao sam sa radnim iskustvom od 5 godina, a međutim, moj radni staž od 5 godina nosi bodova koliko nosi pola pitanja na nekom pismenom testu.
Upravo kriteriji na konkursima za zapošljavanje u školama bili su predmet zajedničkog rada građanske inicijative po imenu Transparentno i kantonalnog ministarstva obrazovanja. Željko Prskalo, koji je i sam dio građanske inicijative, kaže da su novi jedinstveni kriteriji za cijeli kanton korak naprijed, a njima su uz ostalo izbalansirani bodovi među referencama koje se boduju. Prskalo kaže da je među pozitivnim koracima i
obveza objavljivanja natječaja na web stranicama Zavoda za zapošljavanje.
Ministar obrazovanja HNK Rašid Hadžović kaže da su dobivali veliki broj žalbi na način zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama. Međutim, po sadašnjim zakonskim rješenjima, škole nemaju obavezu da nove kriterije i prihvate.
Zakonskog uporišta
šta mi kao ministarstvo nemamo, ali apelujemo, ovim putem bih pozvala sve članove školskih odbora da uveste na dnevne redove i da usvoje ovakve kriterije koje smo mi poslali.
Čelnik sindikata učitelja u HN kantonu Slavko Lauš podsjeća da se već godinama bore za nove kriterije, a očekuju da ih škole širom HNK u većini prihvate.
A ako ne, onda sigurno je na ministarstvu i gdje ćemo mi iz sindikata tražiti sada kroz evo potpisivanje i kolektivnog ugovora, a evo i zakon je tu koji sada češljamo, što se kaže, koji će biti i brzo u javnoj raspravi, da se to ugradi u zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Fabrika za proizvodnju pomfrita u Srebrenici imala je dvogodišnji probni rad, ali nikada nije zvanično otvorena. U proteklih 5 mjeseci obustavljena je proizvodnja, a većina kooperanata koji su imali ugovor za otkup krompira ostali su prevareni. Ali postoji nada da će naredne godine biti bolje, javlja Sadik Salmović.
Pokretanje rada nove fabrike pompezno je najavljivan i za 40 radnih mjesta konkurisalo je oko 2.500 kandidata. Međutim, fabrika nikada nije zvanično otvorena, proizvodnja se za 2 godine nije ustalila, a od prije 5 mjeseci fabrika je zatvorena. Radomir Pavlović, potpredsjednik Skupštine opštine, ističe da je od početka bilo problema.
Sad imamo 7 ili 8 proizvođača kojima su sklopljeni ugovori, koji su proizvodili preko 50 tona krompira i ide mraz, ne znaju šta će ljudi, a ponuđeno im ugovor da će biti otkupljeno. A kako čujemo, i oni od prošle godine nisu isplaćeni što su otkupljivani sa ove regije.
Jedan od onih koji je dobio podsticaj za proizvodnju krompira je Azem Mašić iz sela Osmače. Kada je vidio da od otkupa nema ništa, snašao se na drugi način.
Nisu ispoštovali da oduzmu i tako ja sam našao kupce, a razgonim ovako i glavnom nisam propao na njima.
Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika, kaže da će višak krompira od ostalih kooperanata koji su dobili podsticaj biti plasiran na Zvorničkoj Alumini. Napominje da projekt proizvodnje pomfrita ima šansu u narednoj godini.
Po mojim saznanjima doći će do restrukturiranja proizvodnog procesa, odnosno postavke nove tehnologije. Imam saznanja također da je menadžer rekao da planiraju, znači da počnu novi proces proizvodnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dok u Srebrenici bilježimo problem s otkupom krompira i zastoj u radu fabrike za njegovu preradu, u Glamoču je ovih dana održana tradicionalna krompirijada, a kako je bilo, javlja naša reporterka Željka Mihaljević.
Savjeti, izložba, razmjena iskustava, sve se događalo na jednom mjestu. Vršitelj dužnosti načelnika općine Glamoč, Slobodan Lovre.
Ove godine kvalitet krompira zaista izvanredan. Prinosi jesu manji, negdje su oko 2 tone po hektaru, ali je kvalitet izuzetno dobar i naravno cijena je za sada povoljna.
Zbog problema s plasmanom, ukupne površine zasijane krompirom ove godine smanjene su za 100 hektara. Slobodan Paštar, diplomirani inženjer poljoprivrede.
Prošle godine je bilo katastrofa. Ljudi nisu mogli prodati krompir, čak se je dešavalo da su morali bacati. Ove godine je duplo bolja cijena, manji su prinos, ali eto, nadam se da ćemo uspjeti sve riješiti tamo do prvog mjeseca drugog.
Ilija Radoja redovito sudjeluje na krumpirijadi, a zasijanu površinu nije smanjivao.
Ostao sam na istom, negdje otprilike oko 2 hektara je pod krompirom, plus ostale žitarice, ječam, heljda, pšenica, sve ukupno oko 12 hektara.
Da Glami, nekada čuvenoj tvornici za preradu krumpira, privatizacijom nije oduzet život, glamočaci bi od krumpira živjeli dobro kao i prije rata. A Dževad Hođić iz Biličića prisjeća se tih dana.
E tad su malo ružno cvjetali, dotjerao si, istovario iz vagu i odmah.
A da se od krumpira prave ukusna jela pa i slastice pokazali su i glamočki osnovci u pratnji svoje razrednice Antonele Jozić.
Napravili smo kolač od krompira, kuglice od krompira, knedlo od krompira, to je od slatkih jela. A od slani smo napravili uštipke, tradicionalne krompiruše pite, pole, pomfrit.
Najveći izloženi krumpir težio je 2140 grama, a birala se najukusnija pita krompiruša te najljepše uređeni štand. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Do kraja emisije nekoliko vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo sudu prijedlog za određivanje mjera zabrane juče uhapšenim u akciji Registar. U Beogradu održana 8. zajednička sjednica Vlade Republike Srbije i Vlade Republika Srpska. Posmatrajući generalno javni sektor, broj novozaposlenih u ovoj godini dostiže i nekoliko hiljada, objavili centri civilnih inicijativa. Vlada Federacije uz konstataciju o izuzetno teškom položaju radnika Željezare Zenica koji nisu primili 8 plata, odlučila isplatiti jednokratnu pomoć. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, moguća slaba kiša, ponegdje pljuskovi. Najviše temperature tokom dana između 9 i 15 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, na čijem kraju pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.